Reklāma un sabiedriskās attiecības Latvijā. Autors Baldis Tilgals. Īsa vēsture. Reklāma kā apmaksāts pakalpojums parādījās jau sākot ar Latvijas valsts atzīšanu pirms 100 gadiem. Ar produktu reklamēšanu nodarbojās gan paši ražotāji, gan produktu izplatītāji. Galvenais, ko reklāmdevēji centās publicēt, bija reklāmas teksts, ko reizēm papildināja arī ilustrācija. Šo periodu var uzskatīt par reklāmas sludinājumu izvietošanas un radošo risinājumu sākuma posmu. 20. Gadsimta 20. Gados reklāmas biznesa strauji attīstījās. Avīzēs un žurnālos tika izvietot sludinājumu un reklāmas, piemēram, par Ford un Fiat automašīnām, Goodyear, Dunlop un Pirelli riepām, Vichy apavu krēmu, Nivea sauļošanās krēmu, Wilhelm Čūzes šokolādi, Laimes konfektēm, Kungu uzvalkiem, dāmu cepurēm. Piemēram, laikrakstā jaunākās ziņas reklāmas sludinājumu aizņēma pat 4. Daļu no izdevuma. Reklāmas izvietojuma pieaugums saistāms ar straujo Latvijas industrializāciju un uzņēmu savstarpējo konkurenci. Mērķiecīgi veidot uzņēmu sabiedrisko attiecību šajā laikā vēl nebija. Padomju okupācijas laikā tautsaimniecībā nepastāvot konkurencei un izvēles iespējām, zuda reklāmas jēga. Tomēr 80. Gados daži specifiski padomju sociālistisko republiku savienības ražojumi Latvijas teritorijā tika reklamēti. Tolaik ar reklāmfilmu veidošanu nodarbojās divas studijas – Latorg reklāma un Igaunijas padomju sociālistiskās republikas reklāmfilmu studija Esti reklāmfilma – Latvijas filiāle. Padomju propaganda šajā laika periodā varētu tikt uzskatīta par sabiedrisko attiecību formu. 1991. Gadā, līdz ar brīvā tirgus izveidošanos, Latvijā attīstījās mediju vide, kā arī reklāmas un sabiedrisko attiecību tirgus. Šajā laikā Latvijā strauji tika nodibināts pasaules lielāko reklāmas aģentūru tīklu pārstāvniecības. Pašreizējais attīstības stāvoklis. Mūsdienās Latvijā izveidots gandrīz visu lielāko pasaules reklāmas un sabiedrisko attiecību tīklu pārstāvniecības – kas apkalpo gan tīklu starptautiskos klientus, gan vietējos uzņēmumus. Reklāmas jomā pārstāvēja tādi starptautiski radošo aģentūru tīkli kā DDB, TBWA, J. Walter Thompson, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Euro RSCG, Publicis, Tyvis Ogilvy, Y&R, Macan un mediju aģentūru tīkli Universal Macan, Omnicom Media Group, MediaAge CIA, Starcom Media West Group, Mindshare, MPG, Karat un citas. Sabiedrisko attiecību jomā pārstāvēja tādi startautiski tīkli kā Edelman, Hill & Knowlton Strategies, Porter Novelli, Golin, FTI Consulting un citas. Mūsdienās reklāmai un sabiedriskajām attiecībām ir nozīmīga vieta mārketinga un komunikācijas jomā. Ar reklāmām jeb apmaksātu saturu, mērķa auditorijām uzņēmēji garantēti, atbilstoši likuma normām, informē klientus un veicina produktu pārdošanu, kā arī veido zīmolus. Ar sabiedriskajām attiecībām uzņēmumi, organizācijas, valsts institūcijas veido komunikāciju ar savām iekšējām un ārējām auditorijām un ieinteresētajām pusēm. Lai veiksmīgi izstrādātu komunikācijas kampaņas, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās liela nozīme ir auditoriju pētījumiem, datiem un informācijas analīzei. Reklāmas tirgus laikā no 1995. Līdz 2015. Gadam ir pieaudzis par vairāk nekā 300%. 2017. Gadā mediju reklāmas tirgus bija apmēram 80 miljonu eiro. Kopējais reklāmas tirgus Latvijā 2017. Gadā bija apmēram 140 miljonu eiro. Reklamētākās nozares Latvijā ir mazumtirdzniecība, finanšu institūcijas, pakalpojumi, telekomunikācijas, mobilie sakari. Visvairāk reklāmas tiek raidītas televīzijā, pārsvarā 30 sekunžu garas. Sabiedrisko attiecību jomā netiek veikt pietiekamu uzskaitu, lai precīzi noteiktu tirgus lielumu, tomēr kopējo sabiedrisko attiecību tirgu Latvijā varētu vērtēt 15 miljonu eiro apmērā. Nozīmīgākie periodiskie izdevumi. Latvijas reklāmas nozares pārstāve atziņas kopš 1999. Gada tiek apkopotas reklāmas gadagrāmatās. Sabiedrisko attiecību jomā Latvijā periodiski izdevumu nav. 2007. Gadā sabiedrisko attiecību uzņēmums Reputē speciālistiem un ieinteresētajām pusēm izveidoja Vortāls Seven Guru. 2012. Gadā Vortāls pārtapa par uzņēmumu SIA 7 Guru. Nozīmīgākās sabiedriskās organizācijas. Reklāmas nozarē ir vairākas asociācijas un pārstāvniecības. Latvijas reklāmas asociācija, biedrība Latvijas Art Directors Club, kā arī vidas reklāmas asociācija. Latvijas reklāmas asociācijā apvienojušies reklāmdevēji, mediji un aģentūras. Asociācija rīko starptautisko festivālu Golden Hammer, kas ik gadu jūnija sākumā pulcē reklāmas profesionāļus no Baltijas, Skandināvijas un citām Eiropas un pasaules valstīm. Latvian Art Directors Club darbojas reklāmas radošo profesiju pārstāvi, biedrība rīko festivālu AdWords. Reklāmas nozarē nozīmīgi bija arī Latvijas reklāmas asociācijas apvienotā industrijas komiteja, kas starptautiski vairāk pazīstama kā JIC, jeb Joint Industry Committee. Tās mērķi un uzdevumi ir veidot kopīgu industrijas pasūtījumu mediju auditorijas pētījumiem, preses mērījumiem, reklāmas tirgus pētījumiem un dažādu citu datu apkopojumiem, nosakot vēlamo datu kvalitātu un iespējamo finansējumu. Industrijas standartu izveida, piemēram, televīzijas reitingu norēķinu vienība, pētījumu finanšu struktūras izveida un kontrole, regulāra datu kvalitātes pārbaude, mediju aģentūra reitingu izveida un mediju tirgus novērtējums. Sabiedrisko attiecību jomā darbojas Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem un Latvijas sabiedrisko attiecību kompānija asociācija, tagad Latvijas komunikācijas asociācija, kas vieno nozīmīgākos Latvijas sabiedrisko attiecību nozares uzņēmumus. Katra no organizācijām rīko konferences un citus pasākumus. Latvijas sabiedrisko attiecību kompānija asociācija organizē konkursu Baltic PR Awards, kas pārtapa par Baltic Communication Awards. Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem par izciliem sasniegumiem komunikācijas nozarē piešķir zelta pogas. Viens no Latvijas lielākajiem panākumiem starptautiskajā mērogā saistīts ar reklāmas aģentūru Mūzu, kas 2008. Gadā pirmo reizi Latvijas reklāmas vēsturē izcīnīja godalgu prestižajā reklāmas festivālā Kannu lauvas, saņemot sudrabu lauvu par ceļu satiknes drošības direkcijas rīkotās kampaņas orgānu donori radošo risinājumu. Pasaules mērogā atzinību gūšas arī reklāmista Voldemāra Dūduma tvītojošās jeb čivinošās zīlītes, kas izvirzītas starptautiskā interneta izcilības konkursa Webby Award fināla interneta inovāciju kategorijā. Tautā iemīļots bija telekomunikāciju uzņēmumu Tele 2 zelta ziltiņas aktieru seriāls, kam vairāku gadu laikā izveidots 279 epizodes. Viena no integrētās mārketinga komunikācijas kampaņām, kur liela nozīme bija sabiedriskām attiecībām, bija pretrunīgi vērtētā Tele 2 kampaņa par tarifu plānu meteorītes ieviešanu Latvijā 2009. Gadā. Latvijas mārketinga pasākumā Password 2010 Tele 2 tarifu plānu meteorītes ieviešana tika atzīta par gada labāko reklāmas kampaņu. Meteorīta kampaņa ieguva zeltu arī Golden Hammer 2010 un sudrabu Kijeva starptautiskajā reklāmas festivālā. 2016. Gada beigās satura mārketinga aģentūra New Black izveidoja digitālo sabiedrisko attiecību kampaņu, kura ieguva plašu starptautisku rezonansi sasniedzot vairāk nekā 650 miljonus cilvēku visā pasaulē. Kampaņas laikā Latvijā tika pārspēts Guinness pasaules rekords ar pasaulē lielākās 412 posmu garās Rūba Goldberga mašīnas palīdzību tika iedegta Rīgas Rātslaukuma svētku egle. Nozīmīgākie nozares darbinieki un funkcionāri. Viens no nozīmīgākajiem nozares darbiniekiem ir pirmais Latvijas reklāmas asociācijas prezidents Vladis Goldbergs, kurš organizēja reklāmas skaidrojošo kampaņu Kam vajadzīga reklāma? Tā bija viena no pirmajām skaidrojošām kampaņām par reklāmu kā tādu. Viens no visvairāk zināmākajiem reklāmas speciālistiem Latvijā ir aģentūras mūzu radošais direktors Ēriks Stenzenieks. Baldis Tilgals 1999. Gadā inicijēja reklāmas mēdīju tirgus igadējas kopsavilkums. Vēlāk pēc Tilgaļa iniciatīvas tiek veikta arī kopējā reklāmas tirgus novērtējumi un veidot reklāmas aģentūru topi. Viens no pieredzes bagātākajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem Latvijā ir Ralfs Vīlants, kurš bija pirmais Latvijas sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas prezidents. Viņš izveidojas korporatīvās komunikācijas aģentūru Vīlants Associates. Vita Savicka, kura bija Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem pirmā prezidente, šobrīd vada uzņēmumu Baltic Communication Partners. Svarīgākās nozares funkcijas īstenojošās institūcijas. Reklāmas izgatavošanu un izplatīšanu reglamentē reklāmas ir likums, kas pieņems 1999. Gadā. Reklāmas likuma ievērošana savas kompetences ietvaros uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Latvijas reklāmas asociācija ir pieņēmusi Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodeksu, kas ir saistošs visiem reklāmas profesionāļiem, cik tālu to darbība attiecinām uz Latvijas Republikas teritoriju. 2018. Gadā Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem pieņēma sabiedrisko attiecību ētikas kodeksu. Šķirkli ierunāja Latvijas radio komunikācijas un multimediju daļas vadītāja Ieva Aile.